nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbana inni أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا
Zoti ynë, unë një pjesë të familjes si me e vendosa në një luginë, ku nuk ka bimë, e pranë shtëpisë tënde të shenjtë, Zoti ynë, i vendosa aty që të falin namazin, pra bën që zemrat e disa njerëzve të mallëngjehen për ata, dhe për të falenderuar me mirënjohje, furnizoj ata me fruta.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 deri në orën 21:20. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ. Lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei tha se Republika Islamike e Iranit nuk ka probleme me komet e tjera, përkundrazi ajo përballet me një koalicion të gjerë të fuqive hipokrite që përpiqen të ndërhyjnë në punët e saj të brendshme dhe të prishin marrëdhëniet e saj me jashtë. Sot populli iranian po përballet me një front të madh të fuqive të pafe dhe hipokrite, tha Ayatollah Khamenei të dielën në një takim me recitues dhe hafiz të Kuranit, një takim i mbajtur tradicionalisht në ditën e parë të muajit të shenjtë të Ramazanit. Lideri suprem i revolucionit islamik theksoi se Irani nuk ka probleme me komet e tjera. Janë pushtetarët ata që përzien në punët e kombeve dhe vendeve. Gjithashtu, Ayatollah Khamenei theksoi fuqin e Kuranit të shenjtë në tekalimin e sëmundjeve shoqërore. Nëse Kurani recitohet dhe dëgjohet siç duhet, të gjitha sëmundjet mund të zgjidhen, vuri në dukje ai. Matej, lideri suprem i revolucionit islamik, tha se Kurani ofron jo vetëm shërim, por edhe udhëzime dhe motivim për besimtarët. Kjo është një pikë vendimtare, shumë e din rrugën, por u mungon motivimi dhe kornizat e tyre intelektuale dhe morale nuk arrin të frymëzojnë, tha lideri suprem i revolucionit islamik. Presidenti iranian Masud Pezeshkian ka uruar liderët dhe popujt e vendeve islame me rastin e ardhjes së muajit të shenjtë të Ramazanit. Në një mesazh të dielën, presidenti Pezeshkian tha se shpresonte se ky Ramazan do të shërbente si një katalizator për forcimin e lidhjeve midis popujve. Me bekimet e këtij muaji presim zgjerimin e bashkëpunimit mes vendeve islame, tha presidenti iranian. Ai e quajti Ramazanin një mundësi të vlefshme për të reflektuar dhe medituar mbëntej mbi krijimin e njerëzimit dhe universit, si dhe për të përmbushur urdhrat e Zotit për bujarin dhe dashamirsin. Për më tepër, presidenti iranian theksoi gjendjen e vështirë të popullit palestinez dhe libanez dhe shtoi: Me bekimet e këtij muaji dhe përmes përpjekjeve kolektive të liderëve të vendeve islame, ne shpresojmë të lehtësojmë vuajtjet e kombit palestinez dhe veçanërisht të popullit të Gazës dhe Libanit. Komandanti i forcave të mbrojtjes ajrore iraniane, General Brigade Alireza Sabahi Fard, vlerësoi vigjilencën e fortë të forcave të armatosura në hapësirën ajrore të vendit, duke theksuar se armiqt nuk janë në gjendje të arrijnë në qiellin e Iranit. Duke ju drejtuar komandantëve dhe menaxherëve të lartë të forcave të mbrojtjes ajrore, Generali i lartë deklaroi se Irani do të ndryshojë teknikat dhe taktikat e tij ushtarake në përgjigje të kërcënimeve në zhvillim. Ndryshimet në teknikat dhe taktikat janë në rendin e ditës në proporcion me kërcënimet aktuale, tha General Brigade Sabahi Fard. Ai shtoi se ndryshimet në teknikat dhe taktikat e Iranit sigurisht do të befasojnë armiqt, dhe voi në dukje se forcat e mbrojtjes ajrore të vendit po ndjekin këtë qasje. Duke folur mbi planet për të promovuar aftësitë e forcave të mbrojtjes ajrore, ai theksoi: Fuqia e vendit ton është aktualisht një gjemb në këmbën e armiqve. Të paktën 605 palestinez janë vrarë ose plagosur në sulmet izraelite në të gjithë enklavën e rrethuar të Gazës, që kur një armpushim i brisht hyri në fuqi më 19 janar, njoftoi sot zyra e medias në Gaza. Në një deklaratë të publikuar të dielën, zyra e medias në Gaza tha se 4 palestinez të tjerë, përfshir një grua, u vranë, dhe 6 të tjerë u plagosën në një val të re të sulmeve izraelite në Gaza. Shoqata palestineze e gjysmëhënës së kuqe konfirmoi të dielën se ekipet e saj të ndihmës emergjente ju përgjigjen incidenteve të shumta në të gjithë Gazën. Në Beit Hanun, në Gazën Veriore, 2 palestinez u vranë, ndërsa një grua palestineze u vranë në lindje të qytetit Khan Yunes në jug të Gazës, ku 2 palestinez të tjerë u plagosin gjithashtu në sulmet izraelite. Një tjetër vdekje së bashku me 2 të plagosur u raportua në qytetin Rafah, pasi forcat izraelite hapën zjarë ndaj civilve palestinez. Regjimi izraelit ka shkelur marrëveshjen e armpushimit më shumë se 400 herë që nga fillimi i saj, than zyrtarët e Gazës. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov ka shprehur skepticizëm në lidhje me gatishmërinë e presidentit francez Emmanuel Macron për të angazhuar në dialog me presidentin rus Vladimir Putin. Peskov në një intervistë televizive të dielën vuri në dukje se pavarësisht deklaratave të mëparshme të Macron, nuk është ndërmarr asnjë hap real për të nisur një komunikim të tillë. Në disa intervista, presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se nuk e ka përjashtuar mundësinë e rivendosjes së dialogut me homologun e tij rus. A i tha më herët se ishte gati të komunikonte me Putinin. Në të njëjtën kohë, asnjë hap real nuk është marrë në këtë drejtim, tha zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov. Përkundrazi, Franca ka marrë një pozicion për të mbështetur vazhdimin e luftës me çdo mjet, vuri në dukje Peskov. Duke pasur parasysh dinamikat në zhvillim në marrëdhëniet mes Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, koha do të tregojnë se vendet europiane do të mbajnë qëndrimin e tyre aktual për konfliktin Rusi-Ukrainë, theksoi zëdhënësi i Kremlinit. Dinamika për të cilën ka folur Peskov janë përpjekjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të dhënë fund konfliktit në Ukrainë. Pas debatit të ashpër mes Trump dhe Zelenskit në shtëpinë e bardhë, presidenti francez Macron mbështeti Zelenskin dhe tha se ka një agresor që është Rusia dhe një popull i sulmuar që është Ukraina. Ne duhet të falenderojmë të gjithë ata që ndihmuan dhe duhet të respektojmë ata që kanë luftuar që nga fillimi, shtoi presidenti francez. Kryeministri britanik Keir Starmer ka deklaruar se Britania dhe Franca do të punojnë me Ukrainën për të hartuar një plan armpushimi që do t'i paraqitet Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Bëhet e ditur se nisma vjen pas diplomacisë telefonike të Starmer me presidentin Ukrainas Vladimir Zelenski, presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe presidentin francez Emmanuel Macron, pas për plasje së ashpër midis Zelenskit dhe Trumpit në zyrën ovale ditën e premte. Kryeministri britanik sugjeroi se ndoshta disa të tjerë mund të përfshihen në hartimin e planit të armpushimit. Starmer po mirëpret në Londër 18 lider nga Evropa dhe Kanadaja për bisedime mbi Ukrainën dhe forcimin e mbrojtjes europiane, njoftoi Euronews. Askush nuk dëshiron që ky konflikt të vazhdoj më së paku Ukrainasit, tha Starmer, duke shtuar se i besonte se Trump ishte gjithashtu i përkushtuar për një paqe të qëndrueshme në Ukrainë. Presidenti Zelenski është me të drejti shqetësuar se nëse do të ketë marrëveshje, ajo duhet të respektohet. Kjo është arsyeja pse ne kemi folur gjerësisht se cilat janë garancit në çfarë mënyre ne të gjithë e mbrojmë marrëveshjen nëse arrihet ajo marrëveshje, tha Starmer. Kryeministri britanik ka shprehur më parë hapur mundësinë e dërgimit të trupave britanike si pjesë e një kontingjenti të mundshëm paqëruajtës në Ukrainë, por ka këmbgulur që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të sigurojnë garanci sigurie për të penguar Rusin nga thyrja e kushteve të armpushimit. Garancitë e sigurisë katëngjarë të jenë në qendër të diskutimeve midis liderve europianë dhe kanadezë gjatë samitit të së dielës në Londër. Starmer tha se këto garanci ishin thelbësore, pasi ai besonte se ekziston rreziku që Putini të vi përsëri nëse jepet mundësia për ta bërë këtë. Miliarderi amerikan Elon Musk në një postim në rrjetin X është pajtuar që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të dalin nga NATO dhe nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Ai shkroi se pajtohet si përgjigje ndaj postimit të një komentatori politik të krahut të djathtë, i cili tha se është koha që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të braktisin NATO-n dhe Kombet e Bashkuara. Lajmi vjen pasi disa ligjvënës republikan paraqitën një projekt ligj mbi daljen e Amerikës nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, duke pretenduar se organizata ndërkombëtare nuk përputhet me agjendën e administratës Trump, e cila është Amerika e para. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishte në mesin e disa vendeve duke përfshirë Rusinë, Bielorusinë, Izraelin dhe Hungarinë që votuan kundër një rezolute të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në fund të shkurtit që dënonte pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës nga Rusia. Elon Musk aktualisht drejton të ashtu quajturin Departamenti i Efikasitetit të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara, i cili ka shkurtuar sasi të konsiderueshme të shpenzimeve qeveritare duke përfshirë edhe ndihmën e jashtme. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka kritikuar vazhdimisht vendet e tjera të NATO-s për mungesën e perceptuar të kontributeve të tyre në aleancën ushtarake dhe ka bërë thirrje për një objektiv shpenzimi prej 5% të prodhimit kombëtar bruto për të gjithë anëtarët e NATO-s. Ndërkohë, Kievi e sheh antarësimin e tij në NATO si një mbrojtje thelbësore kundër agresionit të ardhshëm rus, por presidenti amerikan Donald Trump tha në shkurt se Ukraina mund të harroj antarësimin e saj në aleancë, duke sugjeruar se oferta e saj ishte një shkas për një luftë të re. Robotët Sina të prodhuar nga Irani të furnizuar në spitalet në Indonezi për qëllime kirurgjikale kanë befasuar profesionistët e mjekësisë në këtë vend, sipas një raporti të publikuar në mediat iraniane. Raporti i së dielës nga agjencia e lajmeve Fars tha se kirurgët që punojnë me sistemin kirurgjikal Sina në spitalet indoneziane janë të kënaqur me performancën e robotëve të përdorur në këtë sistem. Raporti thotë se 100 kirurg të rinj indonezian kanë aplikuar për të ndjekur kurse trajnimi se si të përdorin sistemin Sina në operacionet telekirurgjikale të ndihmuara nga robotët. Ky numër ushtohet 112 kirurgëve që kanë ndjekur kurset që kur sistemi u furnizua në Indonezi 2 vjet më parë. Roboti Sina ka fituar 10 patenta në Shtetet e Bashkuara dhe vendet të tjera, ndërsa shkencëtarët e kanë studiuar këtë sistem në më shumë se 70 punime shkencore ndërkombëtare. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar mënyrës së krijimit të regjimit sionist. Ju ftojmë të na ndiqni në vijim.
Roli i terrorizmit në krijimin e regjimit sionist.
Me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi sërish me ju në pjesën e 6 të emisionit me titull Roli i terrorizmit në krijimin e regjimit sionist. Në emisionin e mëparshëm folëm mbi aktet terroriste të sionistëve pas krijimit të regjimit sionist. Krerët e këtij regjimi që synonin krijimin e një shteti çifut nga lumi Nil në Egjipt e deri në lumin Eufrat në Irak, i vazhduan politikat ekspansioniste. Sionistët racistë, vazhdimin e politikave ekspansioniste e konsideronin si garanci për ekzistencën e regjimit të Izraelit. Ata e konsideronin veten si popull i zgjedhur nga Zoti dhe sundimin e Palestinës si të drejtë hyjnore dhe theksonin. Meqense jemi popull i zgjedhur nga Zoti, na lejohet të kryejmë çdo veprim. Mbi këtë bazë, sionistët pretendojnë se kanë të drejtë të torturojnë, keq trajtojnë, të terrorizojnë, të kërcënojnë, të friksojnë, të arrestojnë, të shpërngulin dhe të internojnë në mënyrë kolektive, të vrasin dhe masakrojnë, të shkatërrojnë dhe konfiskojnë pronat e të tjerëve. Një shembull i qartë i terrorizmit të frymëzuar nga të tilla ide raciste ishte masakra në Deir Yasin, më 9 prill të 1948-s, ku sionistët masakruan 254 burra, gra, fëmijë dhe pleqë, banorë të këtij fshati. Kjo masakër u krye nga grupi terrorist sionist i Irgun, me në krye Menachem Begin. Kriminelët racist gjithmonë kanë krijuar pretekste për vrasjet, agresionet dhe pushtimet. Dhe zakonisht preteksti i tyre ka qenë supremacia e cila u jep atyre të drejtën të kryejnë një mision civilizues kundër të tjerëve.
David Terich, një nga krerët e sionizmit më 29 tetor të vitit 1899, pak pas organizimit të Kongresit Botëror të Sionizmit, në një letër drejtuar Theodor Herzl, shkruan: Dua t'ju rikujtoj se, sa nuk është bërë shumë vonë, të ndiqni planin e Izraelit të madh. Programi i konferences duhet të përfshijë termin Izraeli i madh, ose Izraeli dhe territoret përreth, pasi në të kundërt nuk do të kishte kuptim. Kjo për faktin se ju nuk mund të strehoni 10 milion shifut në një territor 25.000 kilometra katror. Ben Gurion, kryeministri i parë i regjimit sionist, Haftazi thoshte: "Problemi ynë nuk është ruajtja e gjendjes aktuale, është detyra jon të krijojmë një shtet dinamik për të zjeruar sa më shumë." Në kuadër të kësaj teorie, sionistët nuk u mjaftuan me pushtimin e Palestinës, por sulmuan edhe Jordanin, Egjiptin, Sirin dhe Libanin. Pasi Jamal Abdul Nasser kombëtarizoi kanalin e Suezit në Egjipt, sionistët së bashku me Anglinë dhe Francën thurën një komplot për agresionin kundër Egjiptit. Ushtria sioniste, duke kryer manovra të gjëra në kufin të lindor të Palestinës, krijoi përshtypjen se synonte të sulmonte Jordaninë. Ky operacion mashtrues vazhdoi deri në ditën e sulmit të Francës dhe Anglisë kundër Egjiptit dhe ndikoi në neglizhencën e ushtrisë egjiptiane ndaj sigurisë në kufirin me Palestinën e pushtuar. Faza e fundit e këtij operacioni ishte krijimi i një tragjedie në afërsi të kufirit me Jordaninë.
Në po atë ditë, kur filloi lufta, forcat kufitare të regjimit sionist shpallën gjendjen e jashtëzakonshme në kufirin me Jordaninë. Një nga fshatrat kufitar quhej Kofr Kasem. Kryeplaku i këtij fshati ishte lajmëruar nga forcat sioniste për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme, vetëm 30 minuta para shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme dhe nuk ishte kohë për të lajmëruar fshatarët, të cilët në muzk ktheheshin në shtëpitë e tyre. Kur komandanti i forcave sioniste në Kofr Kasem u caktoi detyrat forcave të tij, një general sionist deklaroi: "Mua s'më pëlqen të shpreh ndjenjat. Ky është fati i tyre i keq. Fshatarët po ktheheshin nga puna me biçikleta, qerre dhe kamion, dhe mes tyre kishte edhe gra e fëmijë." Forcat kufitare sioniste pas urdhrit të shefit të tyre i pyetën fshatarët nëse janë në Kofr Kasem apo jo. Përgjigja do të ishte po, atëherë fshatarët pushkatoheshin me njëherë në akuzën për shkelje të gjendjes së jashtëzakonshme. Sionistët nga ora 17 deri në orën 18, me qakftotësi të plot, vran 49 fshatarë. Kjo masakër u krye në moton të jesh i pamëshirshëm që Zoti të ketë mëshirë për ty. Në këtë mënyrë, sionistët, në nëmbulesën e fesë, i lejonin vetes të kryenin çdo krim. Njëkohësisht me masakrën e fshatarëve në Kofr Kasem, ushtria e regjimit sionist hyri në territorin e Egjiptit dhe pasi pushtoi shkretëtirën Sina, përparoi drejt kanalit të Suezit. Më 2 nëntor 1956, kur Organizata e Kombeve të Bashkuara propozoi vendosjen e armpushimit mes Egjiptit dhe Izraelit, e gjithë shkretëtira Sina dhe Ripi i Gazës ishin pushtuar nga regjimi sionist. Kjo ishte lufta e parë zyrtare e regjimit sionist me fqinjet e Palestinës.
Pas rënjes së jetheve të luftës në Suez dhe me publikimin e masakrës në Kofr Kasem, pas presioneve të bashkësisë ndërkombëtare, regjimi sionist u detyrua të gjykojë 11 oficer dhe ushtar të forcave kufitare në akuzën për krime në Kofr Kasem. Ky gjykim u kthye në një komedi historike. Të gjithë kriminalët u dënuan në thonjza nga regjimi sionist me rritje page 50%. Më pas, nën presionet e opinionit publik, gjykata izraelite dënoi kapitenin Samuel Malinki dhe reshterin Gavril Dahan, përkatësisht me 17 dhe 15 vjet burgim. Por gjykata e lartë ushtarake e vlerësoi si shumë të ashpër këtë dënim. Malinki dhe Dahan u liruan pasi kaluan vetëm një vit nga dënimi i tyre. Dahan, 9 muaj pas lirimit, u emërua oficer përgjegjës për çështjen e arabëve në qytetin Ramallah, ndërsa Malinki, me ndërhyrjen e ushtrisë, mori autorizimin për të hapur një qendër turistike në jug të Palestinës së pushtuar. Në këtë mënyrë, u mbyll dosja e masakrës në kofër Kasem. Sionistët, gjatë sulmit në Egjipt, kryen dhe masakrat të tjera, dhe 4 ditë pas masakrës në kofër Kasem, masakruan mbi 500 palestinez në ripin e Gazës. 9 ditë pas këtij sulmi, më 12 nëntor të vitit 1956, sionistët masakruan 275 palestinez në Khan Yunes. Në po atë ditë, u masakruan 100 palestinez në kampi Rafah. Në këtë mënyrë, masakrimi i palestinezve ishte bërë diçka e zakonshme për kriminalet sionist dhe çdo njësi e ushtrisë sioniste duhet të kishte një program të punës masakrimin e palestinezve. Numri masakrave të kryera nga sionistët është aq i madh sa të duhej një kohë i gjatë për t'i përmendur të gjitha ato. Shumica e viktimave të këtyre krimeve ishin gratë dhe fëmijët palestinez. Sionistët, duke masakruar gratë dhe fëmijët, synonin të krijonin frikë dhe tmerr tek palestinezët. Meqense këto krime organizoheshin nga krerët sionist, të cilët kishin përkrahjen e fuqishme të vendeve perëndimore që pretendojnë se janë mbrojtëse të drejtave të njeriut, sionistët kriminal nuk kishin as pak frikë se mund të dënoheshin për këto masakra. Madje ata edhe shpërbleheshin për shkak të krimeve të tyre. Të nderuar dëgjues, në emisionin e ardhshëm do të flasim për krime të tjera terroriste të sionistëve.
Mish për shëndetje. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hurmave si një prej artikujve të eksporteve jo naftore të Iranit. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Treku iranian. Produktet e frutave të thara, hurma. Hurma është një prej artikujve të eksporteve jo naftore të Iranit e cila ka vlerë të lartë ushqimore. Thuhet se ekzistojnë rreth 400 lloje të hurmave në Iran, të cilat prodhohen në rajone të ndryshme, sidomos në jug të vendit. Në këtë edicion do të njihemi më shumë me këtë produkt iranian. Hurmën e konsiderojmë frut të parajsës që është përmendur shumë herë edhe në librat qiellor. Urtësia e kësaj çështje mund të jetë në dobitë panumërta të kësaj frute. Edhe pse krijimi i pemës së hurmës mbi tokë daton që nga periudha e dytë të gjeologjisë, mirëpo disa arkeologë besojnë se rreth 5000 vite më parë, njeriu e ka kuptuar vlerën ushqimore të hurmës. Levat antike të mbetura nga periudha Asirianëve dhe Babilonasve, e gjithashtu në mbishkrimet që i përkasin popullit të Egjiptit, Sirisë, Libisë dhe Palestinës, tregojnë se në ato periudha mbjellja, blerja dhe shitja e hurmës bëhej sipas ligjeve të caktuara. Pema e hurmës është bim me një farë që i përket rajoneve të nxehta dhe është prej familjeve të palmave. Nuk dihet në mënyrë të sigurt vendi i parë i rritjes dhe zhvillimit të kësaj bime. Disa studiues, zanafilën e kësaj bime ka konsideruar rajonin jug perëndimor të Azis dhe Babilonis dhe një grup tjetër i studiuesve. Zanafilën e kësaj bime ka konsideruar pjesën veriore të Afrikës si rajon të parë, ku është zhvilluar dhe rritur kjo bimë me vlerë. Struktura e qëndrueshme dhe fiziologjia e kësaj bime përballë tokave të njelbta, vapës dhe thatësirës së ambientit është bërë shkak që kjo bimë edhe në kushte të papërshtatshme klimaterike, si dhe në vende të ngrohta dhe jo pjellore. Formimi i kopshteve të hurmave në rajone të tilla me pemë hurmash me lartësi nga 10 deri në 20 metra dhe më shumë është bërë shkak që grupet e njerëzve të vendosen rreth këtyre kopshteve e të zhvillojnë jetën. Hurma në përgjithësi është ushqimi kryesor i njerëzve të atyre rajoneve të privuara të botës që përballen me keq ushqyerje. Gjithashtu kjo frut konsiderohet edhe ushqimi i periudhës së krizës dhe fatkeqësive natyrore si vërshimet, tërmetet, thatësira dhe lufta. Për shkak të dobive të panumërta të hurmës, këtë frutë konsiderojnë edhe produkt strategjik të bujqësisë. Disa ekspertë të ushqimit besojnë se konsumimi një kokre hurme në ditë së bashku me një gotë qumësht mund të siguroj nevojat ushqimore të njerëzit gjatë ditës. Pjesa më e madhe e lëndëve që përbëjnë hurmën është glukoza. 450 gram hurma krijojnë mbi 1000 kalori energji. Përveç glukozës, hurma përmban edhe ujë, minerale si fosfor, hekur, jod, magnez, sodium dhe kalcium, e të tjera si këto. Proteina, yndyrë, vitaminat A, B, C dhe E, si dhe fibra. Edhe bërthama e hurmës gjithashtu përmban komponime të proteinave, yndyrës, kalciumit dhe fibrës. Njerëzit e fushës dhe shkretëtirës nga bërthama e hurmës bënin bukë e nga ndonjëherë këtë bërthame pishnin me aroma të ndryshme dhe prodhonin pije freskuese shumë të shijshme. Secila prej lëndëve dhe elementeve përbërës të hurmës luajnë rol të madh në shëndetin e njerëzit. Hurma për shkak të vlerës ushqimore të lartë është ushqim shumë i preferuar i vegetarianëve. Hurmën e konsiderojnë ushqim magjik për të arritur në rini, energji, lëkurë të freskët, shëndetin fizik dhe shëndetin shpirtëror. Kjo frut për shkak se posedon magnez dhe lënd ngjyrash ekzistuese, ka karakteristikë të jashtëzakonshme antioksidant kundër kancerit, forcon energjinë muskulore të trupit dhe shton forcën e përgjithshme të trupit. Hurma redukton problemet e zemrës, luan rol të rëndësishëm në prodhimin e gjakut dhe konsumimi i saj forcon memorien. Hurma, për shkak se përmban lloje të ndryshme të vitaminës B, është qetësuese dhe bëhet shkak për shtrirjen e nervave dhe është kundër depresionit. Gjithashtu hurma është e dobishme edhe për forcimin e dëgjimit, shikimit, dhimbjes së mesit, nyjave, kurimin e gjoksit dhe mushkërive. Natyrisht konsumimin e hurmës duhet të respektuar ekuilibri. Konsumimi i hurmës nuk kufizohet vetëm me efektet e saj të dobishme në një dietë ushqimore të shëndosh, por industritë mund ta shfrytëzojnë hurmën edhe dobitë e saj të shumta. Vaji i bërthamës së hurmës ka funksion të madh në industrinë e ndërtimit të anijeve. Nga elementët shtesë të saj prodhohet një lloj karburanti natyror i quajtur etanol. Edhe gjethet e hurmës dhe degët e pemës së hurmës në duart e artistëve me shije dhe talent shndrohen në shporta dhe shtrojse të bukura për dysheme që zbukurojnë shtëpitë e mushtarinve. Për këtë arsye pema e hurmës është prej bimëve që të gjithë pjesët e saj, duke filluar nga trupi i pemës e deri tek gjethet, frutat dhe bërthamat e saj shfrytëzohen nga njeriu.
radioparastudy.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Irani është një prej rajoneve kryesore të mbjelljes së hurmës në botë. Kjo frut është një prej produkteve të rëndësishme të sektorit bujqësor për ekonominë e Iranit. Në Iran mbi 200 mijë hektar tokë mbillen me pemë të kësaj frute. Në bazë të statistikave të FAO-s, në vitin 2013, Irani nga aspekti i prodhimit të hurmës ishte pozicionuar në pozitën e 4-t në botë. Thuhet se në botë ekzistojnë 3000 lloje hurmash. Nga kjo shifër, 400 lloje të hurmave ekzistojnë në Iran, do të thotë prodhohen dhe vilen që secili prej këtyre llojeve ka shije, ngjyrë dhe mas të ndryshme, dhe ndahen në tre kategori: të buta, gjysmë të thata dhe të thata. Nga mesi i llojeve të ndryshme të hurmave në Iran mund të përmenden Muzafati, Sayer, Shahani, Kapkab, Zahedi, Barhi, Pjarom dhe Rabi, që përbëjnë pjesën më të madhe të fushave të mbjelljes për shkak të karakteristikave tregtare që ato kanë. Hurma e llojit Muzafati është një lloj hurme shumë e shijshme, që mbillet dhe kultivohet në pjesë të ndryshme të Iranit, si në rrethin Bam të provincës Kerman dhe ka sasi të madhe të lagështisë. Mbjellja e llojit të hurmës Sayer ose Estemran është lloji vetëm i hurmës në natyrë të ftohtë në botë dhe më së shumti kultivohet në provincën Khuzestan. Dhe për shkak të të qenurit gjysmë e tharë, ajo mund të mbahet në një periudhë më të gjatë se sa llojet e tjera të hurmave. Hurma Shahani është një lloj hurme shumë e ëmbël dhe me ngjyrë të bukur që mbillet dhe kultivohet në sasi të mëdha në rrethin Xahram të provincës Fars. Dhe nga aspekti i mbjelljes në Iran, zëvendin e dytë. Nëse do të kalojmë nga lloji më ekonomik i hurmës, do të thotë kapkap, atëherë duhet të themi se hurma më e shtrenjtë e Iranit është Pjarom, që mbillet dhe kultivohet vetëm në një rajon të provincës Hormuzgan. Ky lloj hurmave njihet si hurma çokoladë që ka lëkurë të hollë dhe tretet shumë shpejt. Pemët e llojit Pjarom të hurmës kryesisht mbillen në lugina të bjeshkëve dhe frutat e tyre kanë shumë simpatizues jashtë kufijve të Iranit. Përballë këtij lloji të hurmës është hurma e llojit Mordasang, e cila është një lloj hurme me ngjyrë të verdhë dhe cilësi të lartë që prodhohet kryesisht në provincën Kerman. Ky lloj hurmave nuk ofrohet për treg në ndonjë vend. Nëse në kohën e vjeljes së hurmave gjatë muajit të nxehtë të vitit do të shkoni në rajonet jugore, perëndimore dhe lindore të Iranit, si në provincat Khuzestan, Hormuzgan, Fars, Bushehr, Kerman dhe Sistan apo Baluchistan, do të vëreni individ të talentuar që me ndihmën e një ripi të fortë, të prodhuar nga një litar i trash dhe fije e gjethe të pemës së hurmës, një qiten lartë në pemën e hurmës për të koputur duar tufa të mëdha të frutave të hurmave, të cilat janë varur në pemën e hurmës në formën e kalaveshëve të mëdha. Pesha e çdo bistaku hurmash është midis 6 deri në 12 kg. Irani është një prej eksportuesve të mëdhenj të hurmës në nivel botëror. Gati 1/4 e vlerës e eksporteve të hurmës në botë i përket Iranit. Hurma e Iranit eksportohet në 5 kontinente, duke filluar nga vendet fqinje si Pakistani, Afganistani dhe Turqia, e deri tek shtetet si Kanadaja, Australia dhe Zelanda e Re. Duke marrë parasysh faktin se një pjesë e madhe e hurmave të Iranit eksportohen në sasi me shumicë nga njëherë disa vende blerëse, luajnë dhe rolin e ndërmjetësit. Këto vende pasi bëjnë seleksionimin e hurmave duke shfrytëzuar industrinë e paketimit të ri, në të shumtën e rasteve ato hurma i ofrojnë në tregje me emrin e tyre, me qëllim të parandalimit të shitjes së papërpunuar dhe krijimit të vlerës shtesë. Gjatë viteve të fundit, aktivistët e këtij sektori të bujqësisë së Iranit kanë filluar të investojnë në industrinë e paketimit dhe të shndrimit të produktit bazë në produkte të tjera. Sot me përpunimin e hurmës prodhohen produkte të ndryshme, si sheqeri lëngët, mjalti, mielli, brumi, sosi, pekmezi, turshia, kompostot, marmalata, reçelje të tjerë. Në këtë rast, së fundmi, hulumtuesit iranian kanë arritur të prodhojnë edhe konservën e hurmës, pashtuar lëndë kimike. Prej privilegjeve të kësaj metode është thithja e polifenolit që ekziston në hurma. Polifenoli ka karakteristik antioksidant dhe është kundër kancerit. Kjo lëndë për shkak të kontaktit me fibrën e hurmës, pas konsumimit, nxirret jashtë trupit. Mirpo në metodën e prodhimit të konservës së hurmës, polifenoli i përpunuar thithet nga trupi i njeriut. Gjithashtu me përpunimin dhe paketimin e hurmës në formë të konservuar, prodhuesit kanë në dispozicion kohë më shumë për eksportimin e produkteve të tyre. Të nderuar miq, programit u erdhi fundi. Ne ju lëm një tjetër takim në emisionet tona. Deri atëherë, mirë dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programe shkushtuar muaj të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në disa edicione të kaluara, duke shpjeguar disa hadithe në lidhje me ndihmën për zgjidhjen e problemeve dhe vështirësive të njerëzve, duke përmendur edhe disa shembuj dhe kuptuam se nëse njerëzit do të ndihmojnë dhe mbështesin njëri tjetrin, edhe pikëllimi dhe dhimbja e të tjerëve do ta konsiderojnë si pikëllim dhe dhimbjen e vet. Prandaj, qetësia dhe vëllazëria do të sundojë në shoqëri. Në të kundërtën, nëse njerëzit do të ndjejnë se secili njeri mendon vetëm për punën e vet dhe në përballje me probleme dhe vështirësi nuk ka askënd që t'i qëndrojë ose ta mbështesë ata, atëherë pesimizmi do ta kaplojë atë shoqëri. Tani në edicionin e sotëm do të flasim rreth disa faktorëve të cilët e pengojnë ndihmën dhe mbështetjen ndaj njerëzve të tjerë. Një prej pengesave të brendshme më të rëndësishme të cilat e pengojnë ndihmën dhe mbështetjen ndaj të tjerëve është kopracia. Kopracia është karakteristike e cila e ndalon njeriu nga shpenzimi i pasurisë në mënyrë të drejtë dhe faljes së saj në rrugën e Zotit. Njeriu kopraci jo vetëm veten, por i ndalon edhe të tjerët që të ndihmojnë të tjerët. Kjo është arsye se kopracia qëndron në pozitën e kundërt të faljes dhe bujarisë. Nëse një njeri e shpenzon pasurinë e vet në vendin e duhur dhe të merituar, ai njeri njihet si bujar dhe fisnik. Mirpo, nëse një njeri nuk pranon të shpenzojë pasurinë e tij në vendin e duhur dhe të merituar, ai ka treguar kopraci. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në lidhje me persona të tillë thotë: Kopraci tregon kopraci edhe ndaj pasurisë të cilën e ka në dorën e tij, edhe ndaj pasurisë së njerëzve të tjerë. Kjo kopraci është deri në atë masa që njeriu koprat synon të fusë në dorë edhe çdo gjë që ndodhet në duart e njerëzve të tjerë, nëpërmjet rrugëve të lejuara halal ose nëpërmjet rrugëve të ndaluara haram, dhe ai njeri koprac nuk mjaftohet me atë në të cilën e ka furnizuar Zoti i Madhëruar. Është e natyrshme që në rrethana të tilla, të varfrit dhe nevojtarët të harrohen plotësisht dhe të ndërpritet plotësisht bujaria dhe dashuria e të tjerëve ndaj atyre njerëzve të afërt dhe nevojtar. Distanca mes të varfrit dhe të pasurit bëhet edhe më e madhe dhe shoqëria përballet me krizë të madhe. Në tekstet islame ekzistojnë transmetime tronditëse në lidhje me kopracinë e njerëzve, që një prej tyre është transmetuar nga Imam Aliu alayhiselam, i cili thotë: "Kopracia përmban në vetvete të këqijat dhe çdo emet është një kopresh me anë të cilit kopraci tërhiqet drejt çdo lloji të së keqes." Gjithashtu është transmetuar në një tjetër rast nga Imam Aliu alayhiselam, që ka thënë: "Kopracia ndaj asaj që posedon në dorën tënde do të thotë se njeriu ka mendim të keq ndaj Zotit të Madhëruar. Kjo është për arsye se vet djalli, ai i cili vazhdimisht e frikson njeriu nga varfëria. Mirpo Zoti i Madhëruar i premton njeriut për faljen dhe bujarinë vet ndaj tij, ashtu siç thuhet në ajetin 39 të surës Sebea të Kuranit të Shenjtë: Ju sado që të falni, Zoti i Madhëruar do ta zëvendësojë atë për ju."
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali Nabi.
Dobësia dhe përtacia janë pengesa të tjera në rrugën e ndihmës për zgjidhjen e problemeve dhe vështirësive, të cilat janë shumë të dëmshme për njeriu. Ky faktor konsiderohet dëm i madh për fen dhe për të mirat e njerëzit në këtë botë. Dobësia dhe përtacia bëhet për shkak dhe neglizhencë në kryerjen e obligimeve, për shkeljen e të drejtave të të tjerëve, si dhe bëhen shkak që njeriu të mos përkushtohet në mënjanimin e vështirësive të njerëzve të tjerë. Në një transmetim fetar thuhet se Imam Xhafer Sadiku alayhiselam ka porositur fëmijët e vet në këtë mënyrë: "Largohuni nga dobësia dhe përtacia, për arsye se këto dy karakteristika ju ndalojnë ju të përfitoni nga kjo botë dhe bota tjetër." Imam Aliu alayhiselam gjithashtu, në lidhje me këtë çështje, ka thënë: "Largohuni nga përtacia, për arsye se çdo kush që bën përtaci nuk mund të kryej detyrën dhe obligimin që i ka caktuar Zoti. Nga ana tjetër, vlera e çdo njeriu është në bazë të përkushtimit dhe vullnetit të tij. Njeriu me vullnet dhe përkushtim të lartë gjithnjë është në kërkim të punëve të mëdha dhe veprimeve të larta. Një person i tillë nuk gëzohet për faktin se ka arritur të realizojë interesat e kësaj bote materiale, por ai mendon vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit dhe për të fituar mëshirën hyjnore nëpërmjet ndihmës ndaj të tjerëve." Ndoshta pikërisht për këtë arsye Imam Aliu alayhiselam thotë: "Falja dhe bujaria e njeriut tregon përkushtimin dhe vullnetin e lartë të njeriut."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Një prej mirësive të çmuara hyjnore për njeriu është mirësia e trupit të njeriu, i cili është një prej faktorëve të fuqishëm parandalues të brendshëm të njeriu, i cili e ndalon njeriu të kryej vepra të këqija. Mirpo, a është trupi gjithmonë i pëlqyeshëm dhe i mirë? Në shkollën e etikës së Ehlibejtit alayhiselam, trupi ndahet në dy kategori: në trupin e pëlqyer dhe në trupin e papëlqyer. Trupi i pëlqyer është konsideruar shenjë mendjes dhe diturisë, ndërsa trupi i papëlqyer konsiderohet shenjë marrëzisë dhe ignorancës. Turpërimi nga thënia e të vërtetës në kohën dhe vendin kur duhet thënë e vërteta, dhe turpërimi nga dhënia e lëmoshës me një gjë të vogël në kohën e varfërisë janë dy shembuj të turpit të papëlqyer. Hazreti Aliu alayhiselam thotë: "Kryeni veprime të mira dhe asgjë prej veprave të mira mos e konsideroni asgjë, sepse ka shumë vepra që duken të vogla, por janë të mëdha dhe anasjeltas, si dhe mos u turpëroni nga dhënia e lëmoshës me pak pasuri, sepse privimi nga ajo është shumë më i pavlerë dhe më i paçmuar." Prandaj turpërimi nga dhënia e të vërtetës në pozitën e konsultuesit dhe këshilldhënësit, turpërimi nga ndihma për një person nevojtar në pranitë të të tjerëve, turpërimi nga ndërmjetësimi për të mirë në punët e njerëzve, si dhe turpërimi nga urdhërimi i veprave të mira dhe ndalimi i veprave të këqija, janë turpe të papëlqyer. Kjo është një arsye, një turpërim i tillë bëhet pengesë për kryerjen e detyrës fetare të njeriu dhe bëhet pengesë për rrugën e njeriu për të arritur deri tek gjurmët dhe begatit e veprave të tilla në këtë botë materiale dhe në botën pas vdekjes. Harresa e vdekjes dhe ditës së kiametit gjithashtu konsiderohet prej pengesave në zgjidhjen e problemeve dhe vështirësive të njerëzve. Besimi në ditën e kiametit dhe në llogaridhënien në atë ditë është faktori më i rëndësishëm që parandalon njeriu nga kryerja e mëkateve dhe veprave të këqija, dhe konsiderohet motivi më i rëndësishëm për kryerjen e veprave të mira dhe për pamirësi e për të ndihmuar njerëzit e tjerë në mënjanimin e problemeve dhe vështirësive. Imam Xhafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë thotë: kujtimi i vdekjes bën që të vdesin dëshirat e ekos dhe zhduk rrethanat dhe faktorët e neglizhencës, dhe me premtimet e Zotit forcon zemrën e njeriut dhe e bën të butë natyrën e njeriut, dhe i thyen flamujt e ekos dhe e shuan zjarrin e lakmis, dhe bën që bota të duket e vogël dhe e pavlerë në sytë e njeriut. Prandaj kujtimi i vdekjes pasron ndryshkun e neglizhencës nga zemrat e njerëzve, dhe pasi që të zbutet zemra për njerëzit bëhet më e lehtë të bëhen robër të vërtetë të Zotit dhe të kryejnë vepra të mira për njerëzit.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.